Tirgum ir liels potenciāls kļūt par tādu apkaimes arī centru centrā ar iedzīvotāju iesaisti, ar kultūras aktivitātēm, ar izglītošām un informatīviem pasākumiem. Mums ir jātiek uz priekšu, kas tirgu ir jāmainās. Tāpēc šis pirmais solis ir saprast, iesaistot sabiedrību, nevalstiskās organizācijas, saprast, kādu mēs redzam šo tirgu 5-10 gadu laikā, kādas investīcijas mums ir jāieliek teritorijā, lai pie tā nokļūt.